Тројца македонски полицајци се повредени во вчерашниот судир со група мигранти на нашата јужна граница. Група бегалци околу 10 часот се обидоа да преговараат со македонската полиција да се отвори границата. Откако не добија позитивен одговор, околу 500 револтирани лица тргнаа кон оградата и се обидоа да ја турнат. Потоа почнаа да фрлаат камења на полицијата. На ова македонската полиција одговори со солзавец и со шок бомби. Министерството за внатрешни работи вели дека полесно биле повредени тројца полицајци кои се префрлени во болницата во Гевгелија. Грчките медиуми јавуваат дека неколкумина бегалци биле онесвестени. Хуманитарната организација Доктори без граници тврди дека има многу лица кои се жалат на проблеми со дишењето од солзавецот. Ниту еден мигрант не успеа да влезе во Македонија, а тие што ја минаа оградата бргу беа вратени во кампот. МВР информира и дека за време на инцидентот, грчката полиција воопшто не интервенирала да ги спречи инцидентите. Според грчките медиуми, неофицијално во дивиот бегалски камп, во кој се уште има околу 11.000 бегалци, за вчера пак се проширил флаер на арапски јазик, со кој се повикувало на вчерашниот протест. Иако Балканската рута е затворена, мигрантите се решени да останат во Идомени и да чекаат да се отвори границата за да одат во Западна Европа. Мал број успеваат нелегално да ја поминат границата, а МВР само за вчера откри 3 случаи на шверц со мигранти од Пакистан и од Ирак, во кои биле вмешани македонски државјани. Уште 5 дена останаа до официјалното распишување на предвремените парламентарни избори. Државната изборна комисија е должна да ги заврши сите активности до 16 април. Избирачкиот список треба да се потпише на 21 мај. Аналитичарите велат дека од одлуката на ДИК ќе зависи дали изборите ќе се одржат или не. Клучот е во раците на председателот на комисијата Александар Чичаковски, кој треба да стави подпис на избирачкиот список. Ова институција, според аналитичарите, е одговорна за изборниот процес и од неа ќе зависи дали ќе се надмине политичката криза во државава или ќе се продлабочи. Избори ќе има на 5 јуни, не постои ниту една уставна опција за поместување на датумот, тврди председателот на Собранието Трајко Велјановски. Тој ја повика опозицијата да учествува на изборите, бидејќи според него сите услови од договорот од Пржино се исполнети. Велјановски вели дека добил уверување од ДИК дека работата со избирачкиот список ќе биде завршена на време. Тој вели дека само 500 гласачи се спорни, а за 40.000 граѓани, за кои уште не е расчистен сомнежот, бидејќи не биле најдени дома при теренската проверка, остава на комисијата да одговори.
Конечниот избирачки список е на денот на изборите на 5 јуни кога ќе се одржат. Значи, во моменти не може така да се каже дека дали е прочистен или не е прочистен денес. Јас како што знам дека има, условно да кажам, и одредени сознаја дека околу 500 избирачи кои што немаат адреса и кои што дополнително треба да се истражат дали треба да бидат во избирачкиот список.
Иако собранието е распуштено, Велјановски уверува дека изборите ќе ги распише на 15 април. За универзитетскиот професор Светомир Шкарич, ова одлука е неуставна и земјата, како што тврди, навлегува во правен вакуум.
Собранието е распуштено, а изборите не се распишани. Од правна гледна точка, бидејќи немаме председател на собрание, немаме како функција, како не постои фактички правно, нема и кој да ги распише изборите. Станува збор за правен вакуум.
Од ДИК нема одговор докаде е прочистувањето на избирачкиот список. Се уште се чека и МВР целосно да ги заврши дополнителните проверки за вкупно 72.000 гласачи, за кои има сомневање за основата за издавање лични карти или пасоши. За сега е сигурно дека ќе се бришат 1129 мина гласачи, за кои се утврдило дека се починати, а ги имало на избирачкиот список. 14 опозициони партии предводени од Социјалдемократскиот сојуз во саботата ја подпишаа платформата за демократија и ја потврдија својата одлука за бойкот на предвремените избори кои, како што тврди власта, треба да се одржат на 5 јуни. Освен СДСМ, на изборите нема да учествуваат НСДП, ЛДП, Обединети за Македонија, Партијата на Турците и уште 9 други партии. Платформата представува обединување на партиите под идејата за слободни медиуми, регуларни и демократски избори, независно судство, владење на правото и борба против криминалот и корупцијата, вели лидерот на СДСМ Зоран Заев.
Институциите мора да бидат независни. Ослободувањето на државните институции е клучен предуслов за демонтирање на криминалниот систем која зароби државата. Отпочнување на овој процес директно зависи од департизација и деполитизација на државните институции. Независно судство, владење на правото и правичноста, професионална полиција во служба на граѓаните. Ова се началата во кои што веруваме и од кои што нема да отстапиме се до нивното исполнување.
Заев ги повика останатите опозициони партии, граѓанските здруженија и невладините организации да се приклучат на платформата.
Ги повикуваме сите граѓанки и граѓани, сите граѓански организации и политички партии да не учествуваат на нерегуларни, нелегитимни избори кои авторитарниот режим сака да ги одржи на 5 јуни 2016 година. Или Груевски, или Македонија. Заедно стоиме на страната на Македонија.
Заев уште еднаш изрази целосна поддршка до специјалното јавно обвинителство и изјави дека криминалот и корупцијата го блокирале системот и дека платформата ќе действува во насока на департизација на институциите како услов за демонтирање на, како што рече, криминалниот систем. Партиите знаат да ги злоупотребуваат емотивните теми во време на избори, како што е прашањето за името, смета поранешниот министер за надворешни работи професорот Денко Малески. Ова е можеби и најлошиот момент да се покрене тоа прашање, вели професорот во интервју за Радио Слободна Европа.
Живееме во некој плурален процес на разни политички партии, кои што имаат свои различни видувања и кои што знаат да ги злоупотребуваат тие емотивни теми при изборите. Значи, ова е може би и најлошиот момент да се покрене тоа прашање. Сепак, натаму тврдам дека преминот од автократска власт кон демократија, каде што ќе се почитуваат ставовите на различните партии, кои представуваат различни сегменти на македонското општество, по сите прашања, па и по прашање за името, е начинот како да се дојде до некакво единство во државата за да се реши проблемот и Македонија да стане дел од евроатлантските структури.
Парадоксално е што сега, практично, Македонија ја молат да влезе во Унијата и во НАТО поради проблемите што ги создава како едно откачено парче кое виси на Балканот, вели Малески. Власта го издвојува спорот за името како единствена пречка за македонските евроатлантски интеграции и ја повикува Грција да го почитува меѓународното право по пресудата на Меѓународниот суд на правдата во Хаг. Посредникот на Обединетите нации во спорот за името Метју Нимиц смета дека проблемот со бегалците и мигрантите, како и внатре политичките проблеми во Македонија и Грција, го одвлекуваат фокусот од преговорите меѓу двете земји. Тој додава дека е во постојана комуникација со преговарачите и се разгледува кое би било најдобро време одново да се активира преговарачкиот процес за решавање на долгогодишниот спор.
SBS на македонски, на радио, онлайн или на мобилен.